fakkeenyi sagaleessuu Yesuun Eleʼaazar duʼuu keessa yaame. Yesuun Eleʼaazariif obboleeyyan isaa lamaan hin jaalata. Haa ta'u malee Eleʼaazariin dhukkubeennaan gooftaa Yesuun dafettiin gara isaa hin deemne. Guyyaa xiqqoo tokko duubatti jaallan isaa gooftaa Yesuun Eleʼaazariin yaaduu jedhanii himaniif gooftaa Yesuun jennaan aduun achi hin jirin qoodduu eefan hin gammadi jedhe. Maaniif ammaantaan yoo aan hin deemne wanni aan hin hojjadhu lammeessuu akka dansaa akka isaan na dhugeeffatan isaan tolchiti. Amma immoo egaa ka'aa gara isaanii yaana. Gooftaa Yesuun yoo rafsuun dhaqqabu Eleʼaazariin haq du'e guyyaa afureessoo isaatti obboleeyyan Eleʼaazari akka malee laaleffatan. Maaniif guyyaa Eleʼaazari dhukkubu gooftaa Yesuun qoodafee dhufetti innis hin fayyisiniif. Gooftaa Yesuun immoo isaanii waan jedhe obboleessi keessan lammeessoo hin ka'a jedheeni. Gara awwaal Eleʼaazar deeman awwaal sun akka bananii fi warra achi jiruun bana'edhe. Yoomsuun gooftaa Yesuun Eleʼaazar kootti ba'i jedheen. Eleʼaazar illeen akkuma yaa marameen awwaal keessa ba'e. Namni gooftaa Yesuun dhugeeffatu yoo du'e illee lubbuu jiru jireenna qabaatee jiraatan. Kan hin dhugeeffatanii